Campus FM jippreżenta taħdita organizzata mill-Cottonera Resource Center bis-suġġett Midjalet sal-Letteratura. Il-kellema huma Dr. Adrian Grima u Miriam Kassar.
Merħba għall-Cottonera Resource Center. Issa, biċċiet minnkom diġa tiġu għaw is-soltu tal-Università tat-Terz-Età. Aħna għandna ħafna proġetti għax ir-rimit tagħna tal-Università huwa li minflok in-nies jiġu l-Università, aħna niġu fost in-nies. U wieħed mill-proġetti issa għandna age groups differenti, għaż-żgħaża għandna l-mentoring u revision classes, jekk tafu xi żgħaża għandhom bżonn għajnuna biex jagħmlu jaqogħdu għal low level, għandna studenti tal-università jagħmlu one-to-one sessions mal-istudenti. Għandna l-mentoring, il-mentoring għal żgħaża li forsi huma intelligenti m'għandhom xi problema l-iskola. Allura għandna psychology students graduati dawn qed jagħmlu l-masters jaħdmu mal-istudenti u jagħtuhom is-social u study skills. Waqt li ta' parsi qed jagħmlu revision jibdew għaddejjin ħafna affarijiet dawk għaż-żgħażagħ. Imbagħad ikollna affarijiet għaw ZTK qed nagħmlu proġetti mal-żgħażagħ tal-Cottonera din hija Youth Club qed tisimgħuha wisfel. Imma dawk nagħmluhom wara f'sinar. Dis-sena daħħalna dik tal-melħ. Ġibna n-nies mid-domus, intom tafuwa, li jagħmlu l-mel bil-kulur u qed nagħmuha liż-żgħar. U ż-żgħar qed jieħdu pjaċiri, m'għallmuhomx ir-rosa xi iktar diffiċli. Dik taż-żgħażagħ għall-adulti nagħmlu l-lectures u beħsiebna wkoll nagħmlu korsijiet tat-tisħiħ fil-Malti u fl-Ingliż. Imma sfortunatament biex iġib in-nies trid il-flus. Għandna Sur Herd jagħmel ir-revision classes miskejn min jeddu. Ma jitħallas xejn, imma għal tisħiħ fil-Malti n-nies li approċċajna rridu l-flus. Jiġifieri qabel ma jkollna flus minn x'imkien, konna qed nitkellmu jiena u Miriam Kassar ma nistgħux nagħmluha għax għandna ħafna ġenituri mil-lokal jixtiequ jgħinu tfal tagħhom imma m'għandhomx l-edukazzjoni ma jistgħux jgħinu tfal tagħhom. Allura l-ewwel ridu jagħmlu kors u taħriġ huma. U mbagħad qed tittargetjaw ukoll lill-anzjani pensjonanti qed nipprovdu l-korsijiet li qed jagħmlu taħt l-Università tat-Terza Età. Jiġifieri dawk huma parti mill-affarijiet. Barra hekk għaw nies li qed jagħmlu riċerka fuq il-Cottonera jew iridu jibnu business fil-Cottonera jiġu għandna biex aħna ngħidulhom kif jistgħu jidħlu fl-għalqa. Għax kull post, kull lokalità għandha isu kultura li hija, jekk ma tkunx taf il-kultura tista' tiġi tiżbarrik milli tidħol. Allura ħan qegħdin nagħmlu dal-affarijiet. Barra li wkoll nagħmlu riċerka, l-ewwel riċerka kienet fuq Bormla imma vis-a-vis il-żewġ tibliet oħra u Malta. Fejn il-kwalità tal-ħajja tal-Bormliżi kif inhi vis-a-vis in-nies tal-isla u tal-Birgu u mbagħad dat li ta' mal-kuplement ta' Malta, per eżempju fuq l-edukazzjoni, trasport, jekk hawnx trasport biżejjed, imma daqshekk fuq il-Cottonera Resource Center. Issa ħanaddi l-mikrofon lil Miss Miriam Kassar li pali tħobb il-varjetà fil-lingwa Maltija.
Nirringrazzjaw lil Dr. Jozen Kutajjar. Fisem sħabi ta' versatini nilqakom għal din l-attività bris il-lingwa Maltija li semmejnija Midjalet sal-Letteratura. Il-qajna bil-qalb l-istedina ta' Dr. Jozen Kutajjar li tmexxi iċ-ċentru tal-Cottonera Resource Center f'ħeda l-Università ta' Malta u l-qajna bil-ferħa ukoll is-sem li se jagħti Dr. Adrian Grima kittieb poeta u lettur anzjan ġej mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Bħala għaqda mhux governattiva, versatini il-kelma Maltija għandu l-iskop li xeret fil-pubbliku l-apprezzament u l-arfin ta' tliet ferat tal-ilsin Malti. Dawn huma il-kelma mitħatta, il-kelma forma ta' għanja u il-kelma miktuba. Għandna ħafna għall-qalbna il-wirt letterarju Malti, għalhekk ħafna mis-siltiet li nażlu huma tal-poeti u l-kittieba kbar Maltin u għawċin li ħallewna. L-attivitajiet tagħna jitmexxew bi-programm sempliċi. Il-membri tagħna jaqraw xi poeżija jew proża, anki tal-għażla tagħhom, ikun hemm min jaqra jew jirrakkonta bidjalett u ħafna drabi konna magħna wkoll diversi kantawturi jew għannejja. nistiddu wkoll il-membri mill-udjenza biex jaqraw xi poeżija jew silta żejra li konna magħna biex inkabru ċ-ċirku ta' nies li jkunu qed jagħtu sehem fil-ħajja kulturali u letterarja Maltija. Filgħana u fid-dialetti jinsabu id-drawwiet twemmin u s-superstizzjonijiet ta' misrijietna. Bl-isfidi li kellhom ħadmu u stinkaw għall-familji tagħhom, għat-twemmin tagħhom u għall-patrija tagħhom. Bekk insibu lil Mikil Anton Vassalli sa lejn l-aħħar tas-seklu 18 fuq quddiem nett jirrispetta lil dawn l-irħula u l-komunitajiet Maltin. Kif tafu huwa fatt magħruf li ħadem Vassalli biex tali l-Malta l-għodda bżonn juża biex mid-dialetti joħroġ toħroġ il-lingwa. Dik il-lingwa li taqgħet il-Maltin u rriqux taq li jibdew isejħu lilhom infushom ċittadini Maltin, ċittadini anzi tan-Nazzjon Malti. Imbagħad fil-bidu tas-seklu 20 insibu fost oħrajn li l-poeta u l-kittieb Juan Mamo jirsisti biex jgħaddi l-erf li kellu u jgħallem lill-poplu dak li kien mistenni jkun jaf fis-soċjetà taż-żmienu. Dan bit-tama li l-poplu jinqata' mixkiel tas-superstizzjoni u tal-fanatiżmu reliġjuż li fil-bidu tas-seklu 20 kienu għadhom tant mifruxin. Illum inqisu r-rumanz ta' Juan Mamo u liet in-nanna venut fl-Amerika bħala ktieb klassiku u kapolavur, uniku għal-fatt li Mamo għażel li jikteb id-dialogar bid-dialett. Bekk il-qarrej seta jiskopri l-intellett tal-karattri li ħoloq Mamo, waqt li jikxef is-saram kbir li daħlu fih minħabba n-nuqqas ta' edukazzjoni. Fil-fatt l-intellett fil-karattri ta' Mamo, nistgħu narawħu naqrawh naqrawħu narawħ fi ktieb sħiħ iddedikat lil personaġġi li jsemmu dawn il-karattri li kienu jeżistu fis-soċjetà ta' Mamo u li fuqhom hemm dokumentazzjoni sħiħa. Fil-fatt Dr. Adrian naħseb ġab miegħu trilogija u għax jiena ħallejta wara hija ġifieri fuq il-mejda tas-salott u ktieb minnhom verament interessanti. Din it-triloġija ħasiba Dr. Adrian bħala editur. Tul dawn l-aħħar 30 sena fil-fatt diversi awturi għamlu ħafna studji u riċerka fuq dan ir-rumanz għaliex għarfu l-kobor tiegħu. U fosthom insemmu lill-onorevoli llum Evarist Bartolo, lill-professur Oliver Friggieri, lill-poeta u kittib Francis Gallia u għandna magħna fortunat il-Dr. Adrian Grima u l-kollegi tiegħu illi ħadmu fuq din it-triloġija li ddedikata lil Mamo. Imma dwar dan inħalli fidejn, Dr. Adrian Grima. Ma xtaqx intawwal, issa inħalli fidej sħabi, għandi miegħi lil Teresa Gawċi ġejja minn Ħararaw, Joe u Rose Baldacchino ġejjin miż-Żejtun, Joe u Rose Baldacchino jiktbu bil-dialett Żejtuni. Però Teresa għalkemm tiġi biex taqra s-siltiet letterari, xi kultant ukoll titfa' xi waħda bil-Arawri, għaliex Teresa għandha ħafna l-qalba il-dialett ta' Ħararaw. Fil-fatt nistidina tiġi hawnhekk ħadd jdinna silta qasira biex imbagħad nistidel il-Dr. Adrian jagħtina l-impressjoni tiegħu.
L-ewwel nett nirringrazzjak Mirjam ta' din l-istedina u nsellem il-kull minn hawn preżenti. Tatni issa biex naqra xi ħaġa ta' Juan Mamo. Sinċerament bad nitħaq x'in kont qed naqra, nittama li meta nkun qed naqra ħirkom ma ninfaqax nitħaq. Silta tassew ħelwa. Nitqu flimkien fil-każ, nitqu flimkien iva. Is-silta li għażlet li Mirjam biex naqra hija qattra li niżlet għasel. Aj, ma strieħ ġisim. Għalu bosta misser buti mobbi u miexi hekk kif kien wieħed għall-ieħor semgħu biex jifqu hemm imġebdin frokna. X'ġara? X'inqala? Għalfa waqafna. Taħajt sibna l-ilma. Għandu jkun li fil-ejt sepp il-multi town u rieħ fejnaw xi dwar biex nikruwa. Hawn fil-qrib tagħna, id-dinja jgħidu ta' quddiemej. Aj, ma malajja nsarħi u fħajjit alla. Ajajt fuq li ajajt, Bert. Li kien tuħaf, Bert, kam rajta bit illa dirrafa. Iktar minn taċċatta multa meta ma l-ħakċ il-vapor. Għandik raġun ja nofissa xi ġifieri. Tridiewx int, Bert, u int Girgwar, noħorġu tliet karnijiet kull wieħed u nitlu f'dol ħanew ta' ma' ġenbna, nixorbu tazza birra kull wieħed. Issa fuq din l-għajja kellha billi nunfqu tliet karnijiet x'fejja. Doqs kemm ħareġ għaraq, x'għandna mid-dinja. Ja nixxawat kullu wieħed. Namluwa, infattruwa la ġet għal-ħela naqlu bajda. U Bertu għalma Guzarma u ġagbu u Gurgor imbukkaw ruħom fħanutta Grieg kollu birer, luminati u frottijiet, imma spirti xejn. Iħarsu lawn u lin u kull wieħed minnhom jistenna l-sieħbu jibda jħalla su l-ewwel għax jibsa. Ħanutta Grieg? Mela fin New York, hemm il-ħwienet tal-Griegi? Hus jak m'hemmx, il-Griegi bħal multejn ruħim ħuxna issibim kull imkien. Huma ħawtilha u jarmawlek bix-xorb kellu li tippermettili mill-liġi hemm. U anke b'dok li ma tippermettili mxtuq ukoll, jarmawlek speċjalment fit-toruq lejn ixtiewt. Bi ħwienet tax-xorb jaxqgħuk. U ma x-xorb! Jamlu lik il-miza, fuq għax tixrob. U jekk tkun żoqqija, tista' ma tozza xorb tiegħek lu tuġba, għax il-Griegi dajjem huma ftejt iżjed rajt minn ħadd ieħor tagħhom. Fuq il-bank issib il-ġej tal-fruttijiet kollha, l-aktar l-għanib. Ara mela xi plot kbejr fuq il-bank l-hawn l-għaniq it-tal-għanib u kull għanqiewt iħallulu dawk it-tliet werqet miegħu biex jidir iżbaħ. U l-orenġ u l-lum iżabbewġ u xi furkatta wkiel biex taqbdu xi bacon imgħotti taħt ix-xibka u mitħoġa. It-tlieta tagħna, it-tlieta tagħna arma Guzarma. Girgor u ġagbu, bajnejom il-leqqu minn taħt farajnejom, kollu trab resqu għal qudiem il-bank. What will you have, please? Staqsihom prompron ta' qudiem il-bank, jistenna li se jħallulu xi dollaru lih. Ġagbu li jaf jiżarżar xi waħda bl-Ingliż, daħħala frasu li għandu jagħmel kuraġġ u jaqbess jitkellemu. Mela allura min? Mi, bir, wieġbu. What kind? What quality, please? Quality u kwalità jixxieħbu. Allura tiftiem l-affurej? Bir of the quality slight, of the quality of portanier, jew farsa. U rapsibaw, xi tikketta, xi ħaġa li tixbaħ. Ftemna wkiel minn barra il-farsa. And next, what mark? What brand? Reġa' staqsa ta' quddiem il-bank għal Girgor. U dan hija twieqaf paxxut bingbu fuq il-bank riġlu mrigba fuq l-oħra u jiġbed il-maħ tal-ġewwa grrr. Noj, noddi brandi. Pront wieġbu ġagbu fisem sieħbu Girgor li l-kelma brand ħada bi brandi. Noddi brandi, me and Girgor nodring brandi because the spirit come onto my head. Ma kifin miktuba. Il-Grieg maħax pjaċir b'dawn iż-żewġ kelmiet ta' brandy u spirit, mufu min ħażin għal-kelma ta' brand, ma rridx li jissemmew f'ħanutu, la darba huma projbuti bil-kbir f'dik l-art. B'xejn ikun hemm xi widna jissuspetta ħażin, issirlu xi tiftixa nobis u alla waħdu jaf xi jista' jinsab fl-ikbar ħeba ta' Griegi. Rrid kieku jfittex jeħlisa l-affari. All right, għalilhom. Ma qaċi anqal kwistjonijiet u dar malajr għal fuq l-ieħor. And you please? staqsa dan ta' qoddim il-bank bil-ħeffa li l-Bertu arma ġuż arma. Li ma ninsewx kemm dan użatat u kemm jaħseb li jifhem, b'dana kollu baqa' skantat ma jafx qallu.
Bert, qed jistaqsejk, għandu jkun milli ma trid l-birra tiegħek. Għajdliw.
Interpretalu, ġagbu.
Għajdlu li tal-ġgant. Tal-ġgant, soj?
Tal-ġgant? What tal-ġgant? Ta' qoddim il-bank ma seta' xifmu.
Użgur,
kif tridu jifem jekk tal-ġgant għada kem ħarġet il-biraħ u għalek mux suppost mux bis li ma xemmawix imman qasbissemaw bija fl-Amerika?
Xie ġifiri tal-ġgant? Min għax nifmek?
Għal il-Malti l-Grik. Ta' qoddim il-bank għawn beda jħares ikraħ. L-ewwel net, għax ma jistax jifhem assolutament. It-tieni għax qiegħed jitlef ħafna xogħol minħabba l-lajma tagħhom u qiegħed bħal speċi jis-sogra. U t-tielet u din l-iżjed u l-iżjed għas samant qalu dawn l-erba' kelmiet. Girgor diġà żvujtalu platt għeneb u ma ħallix il-weraq iċejġ u fil-platt.
Kemm għaw intob? Xi ġifieri tal-ġgant?
Ħadd ma jitkellem.
Arma ġuż arma, ra li ma jistax jaqla kelma biex jaqbad ifhemu.
X'għamel? Ma taqtawx. Neżal ġlek, is-sidrija, iż-żarbun u poġġihom fuq mejda. Fetaħ sidru beraħ, neħħal beritta. U żamma fidu mdendla, felfel xaru, marġa b'waħda mill-werqat tal-għeneb mill-platt li ħalla Girgor u waħħala ma żaqqu. Qabad furketta.
Skużawni qabad nitħak.
Qabad furketta.
Fejn wasalt. Stennu nagħmel. Mela.
Qabad furketta minn fuq il-bank u żam fidu waħda tellaħħal fuq għawiċ naqra rkubtu għallu.
Like that, soj, għallu.
U għad fil-pożizzjoni tal-ġgant nettugnu. Il-Grieg gidem xoftu kemm xejn kemm mhex ġbinu ħanifsil ġewwa u fem.
Fem, għamillu improvisation ta' nettunu li għanna fil-palazz.
Proset Teresa Gawċi, intu għaxab xipa oħra. Għandkom tkunu tafu li dina Teresa laqas kella ċans. Mux bis tirreħersja, imma rata 5 minuti ilu u bil-bravura taħħa. Peress li użat id-dialett naturali tagħha kienet kapaċi ittikom parti reċtata kważi nistgħu ngħidu. Grazzi Teresa mill-qalb. Teresa dejjem tiġi fl-attivitajiet tagħna u aħna verament inħossuna fortunati. Iva, issa naħseb il-waqt li ndaħlu l-Dr. Adrian Grima qabel inkomplu b'dialetti. U jagħtina l-impressjoni tiegħu għaliex għandu f'idejh it-tlet volumi kif għedtilkom it-triloġija ma tantx ilha li ħarġet ħajdilkom u kamila ftit xhur li ħarġet hija tas-sensiela kotba soċjalisti u 30 sena ilu kienet ħarġet l-ewwel edizzjoni minn taħt idejn ukoll l-SKS minn għalija kien għamel il-daħla l-Onorevoli Evarist Bartolo. Dan interessanti wiz il-personaġġi fulit inna n-navenut. Għalix il-personaġġi li semu per eżempju farsa, ġifri farsins, ta' farsins. Il-personaġġi li semmu huma personaġġi li kienu jgħixu fil-ħajja ta' ġwa mamu. Ġifri huwa dokument ukoll. Dana huwa xogħol tliet kittieba Maltin li fortunatament għadhom magħna Anton Kassar minn billi bil omor. Olivia Borch u Adrian Grima, ġifiri biex taraw mbagħad kemm skoprejna li dan il-xogħol ta' ġwa mamu huwa importanti għal-letteratura Maltija. Fidejk, Dr. Adrian.
Interessanti, jew dik il-biċċa li kienet tara Teresa. Naħseb li parti mid-daħ huwa l-fatt illi dawn il-karattri iridu jaraw id-dinja bin-nuċċali ta' Malta. Malta issir in-nuċċali tagħhom, il-lenti tagħhom. U allura l-problema l-kbira tagħhom hi li marru New York, marru fil-pajjiż li mamu kien iqisu bħala l-pajjiż avvanzat fej ix-xjenza mxiet il-qudiem, mamu jitkellem ħafna fuq ix-xjenza. U għall-bniedem li jemmen ħafna li l-progress, l-avvanz irid isir bix-xjenza, qed nitkellmu 1930, qed jikteb fir-rumanz bejn 1930 1931, meta Malta kien hawn problemi iġeniċi u ta' saħħa li kienu verament elementari, tibki taqra l-istejjer ta' nies li kienu jmutu jgħixu ħajja miserabbli minħabba problemi verament bażiċi u sempliċi u elementari ta' saħħa. Imma il-problema hi li huma jaħsbu li Malta hija ġgant u jridu jaraw id-dinja kollha biss minn din il-lenti ta' Malta. Bħalli kieku id-dinja hija estensjoni ta' Malta u mhux Malta hija l-periferija periferika illi nafu li fl-aħħar mill-aħħari bit-tajjeb u bis-sabiħ kollu tagħha. Ma mhuwiex ġenerus mal-Maltin, assolutament mhuwiex ġenerus. Meta kienet jikteb il-poeżiji li eventwalment Annelise, studenta tagħna, ġabritu mat-teżi tagħha u mbagħad eventwalment għal dan il-ktieb. Meta kienet jikteb dawn il-poeżiji u beda jikteb il-poeżiji tista' tgħid fl-1913 kien għadu kemm ħareġ minn 6 snin ħabs ipprova joqtol bniedem probabbilment minħabba kwistjoni fil-familja probabbilment jew kien jittanta jew insomma, ma nafux eżattament għaliex. Però ta' età verament żgħira qed ngħidu ftit snin wara li kien diġà ħareġ mill-ħabs li m'għallem il-kbir tiegħu. Il-bniedem l-influenza ħafna kikullum ngħidu l-guru tiegħu Manuel de Mec. Ma joħroġ mill-ħabs l-1912 l-1913 jikteb tliet poeżiji twal. Waħda minnhom naħseb li tinteressa partikolarment lil Miriam u il-kultura illi tesplora Miriam hija poezija twila, narrattiva, li jisima l-annej ormi u l-annej zejtuni. U fija jesplora anki il-kultura komplessa marbuta mal-għana. Però romanz miktub fl-1930 għaddew 17-il sena minn dawk l-ewwel poeżiji li kiteb li pubblika wara li ħareġ mill-ħabs u qed naraw fil-kitba ta' rumanz hemm mod differenti. Anki bejn l-artikli tiegħu miktubin fl-istess żmien u r-rumanz hemm differenzi importanti. Għaliex mamo tal-gazzetti huwa mamo militanti ħafna drabi kontroversjali u polemikus. Bħalma kienu ħafna kittiba dak iż-żmien għalkemm il-pinna tagħhom kienet tajba, ġifieri meta taqra gazzetti bħal Ħmara, l-Kotra, l-Berqa, kważi tgħid ma dak iż-żmien ħelu kif għaddejt li meta tqabbel il-gazzetti. Ta' dan iż-żmien ma ta' dak iż-żmien. Però mamo tar-rumanz huwa mamo ibes mal-Maltin u ibes anki mad-djalett. Mamo juża id-djalett matul ir-rumanz kollu, però għalmenu fil-wiċċ jidher li qed juża id-djalett għar-raġunijiet kollha li ma taqbilx magħhom Miriam. Kollha. Jiġifieri id-djalett huwa sinjal huwa huwa sinjal ta' dak kollu illi huwa bla skola, ta' dak kollu li baqa' lura, ta' bniedem illi ma jafx li suppost tgħid fabrika huwa laqas kelma bażika ħafna ma jaf, allura jispiċċa jagħmel meta tiżi ngħidula jagħmel frabika, ikisser il-klim, l-Amerikani jsiru melikoni u l-Amerika ssir l-Amerki u l-Emilki u hemm fid-daħla nagħti lista tal-varjanti differenti tal-kelma ġiri xirrit ngħid, l-Amerika tirrappreżenta l-quċċata tal-avvanz tal-progress u l-istess Pariġi u l-istess Londra dawn huma Pariġi u Londra huma żewġ tibliet illi mamo kien iffissat fuqhom. Kien jafhom sew għamel ftit ġimgħat mhux ħażin, speċjalment Londra fl-1930 waqt li kienet jikteb dan ir-rumanz, mietlu tifel ta' 5 snin Meliton u b'aċċessjoni u dimajneħ u sifer biex iderri biex ngħidlek. Kien bniedem tal-moħħ ħafna mamo, kien bniedem li kellu bżonn jitma' kontinwament lil moħħu. U allura ir-rumanz jippreżenta id-djalett bħala l-oppost tal-avvanz, l'oppost ta' sofistikazzjoni, l'oppost tal-intellettualità, tal-użu korrett edukat tal-lingwa. Fil-wiċ jider dan, fil-wiċ jider dan id-disprezz lejn id-dialett. U jekk ma toqgħodx attent, tibqa' biss fil-wiċ. Però mamu huwa wkoll il-bniedem illi jikkritika ma' brabja lil Malta u naħseb tafu x'senejt, għax iħobba. Ċe inti dak li ma tħobbux tinjoraħ. L-ikbar ġlidiet sfortunatament isiru bejn l-iktar nies li jinħabbu. Jew l-iktar nies li jkunu viċin ta' xulxin. U mal-kultura Maltija mamo għandu din ir-relazzjoni kumplessa, diffiċli ta' ammirazzjoni u disprezz eżattament imħabba u mibeda kważi nistgħu ngħidu. U l-imħabba lejn il-kultura Maltija tider f'ħafna fil-biċċa l-kbira tal-affarijiet li għamel. L-imħabba tiegħu lejn il-botanika, lejn il-ħxejjex, lejn l-istudju ta' Malta, l-istudju tal-istorja ta' Malta. Hemm ħafna elementi fil-ħajja ta' kuljum, fil-impenn ta' kuljum ta' mamu li juru kemm kien iħobb il-kultura anki popolari ta' madwaru. Allura bej hemm differenza kbira bej l-annej Ormi u l-annej Zejtuni 1913 u r-rumanz 1931 mamo ikbar mamo li qattat minn snin l-Eġittu speċjalment li Xandra, mamo li ra li l-Manuel de Mekki ġi trattat b'dal mod disonest, inġust, ċertament inuman, anki jekk ma taqbiex miegħu politikament. Jiġifieri mamo li l-ġilda tiegħu xrafet, però jibqa dak il-bniedem li għandu rispett kbir għalkemm ma jidhirx fil-wiċċ. U jibqa' iħobb il-kultura li kienet jikteb fuqha ċerta kważi ċerta romantiċiżmu meta kiteb poezija bħal l-Annej Ormi u l-Annej Zejtuni. U allura matul ir-rumanz id-dialett jintuża b'mod intelligenti ħafna, mamu huwa kittib inkredibilment intelligenti. F'konferenza li għandek hemm minna, professur Kallus, il-kap ta' Dipartiment tal-Ingliż, se jaħlu modernista, imma hemm elementi postmodernisti fil-mod kif jikteb, għax hu il-ħin kollu jirrifletti fuq il-mod kif qed juża l-lingwa, il-ħin kollu jiċċajta bih innifsu. Ħames darbiet fir-rumanz isemmi lilu nnifsu, imma mura f'daħ f'idej, mamu ktieb bħal da, il-ħin kollu jew inkella pereżempju ħin minnhom qed jgħid jien isu jinqabaċ ċertu emozzjoni qed jirrakkonta. U f'daqqa waħda jgħid lilu nnifsu, oj. Aw sħanna wisq kliemu, sħanna wisq. Aħna suppost rumanz qed niktbu. Juri għandu din l-autokoxjenza li hija verament intelligenti. U lejn l-aħħar tar-rumanz, jekk ma tkunx indunajt, jagħmilha ċara li għandu interess partikolari fid-dialetti. Partikolari. U fil-fatt, lejn l-aħħar tar-rumanz jagħmel footnote twila għax ir-rumanz tiegħu m'hemm li footnotes. M'hemm li m'hemm numru mhux żgħar ta' footnotes, illi fiha jiddiskuti il-varjanti differenti ta' dialetti ta' ħalluqa, ta' ħall-Ormi u tal-mos u postijiet differenti. U allura, l-użu ta' dialett għall-bidu jider sempliċiment bħala kważi nota ta' disprezz tiegħu lej min kellu ċans imur New York jitgħallem imma baqa' bin-nuċċali ta' Malta, bin-nuċċali tal-ġganti. Le? Ma jirrealizzax illi irid trid tkun umli. Trid tiċċekkem biex eventwalment tikber. Ġifieri bejn hemm dan id-disprezz u bejn min-naħa l-oħra hemm din l-imħabba kbira lej il-kultura tal-poplu komuni. U fl-aħħar mill-aħħar dan huwa rumanz dwar il-poplu komuni u l-iktar nies illi jikkritika Mirjam semmit il-ħafna personaġġi li hemm fir-rumanz minn Strickland sa Mizzi, kollha jsemmihom il-personaġġi ewlenin tas-seklu 20 u anki personaġġi komuni jina f'xi mara li kienet tgħaddi mit-triq tagħhom. Isemmi l-kulħadd. Imma il-fatt li hu fl-aħħar mill-aħħar jirrakkonta l-istorja ta' nies verament komuni meta awturi bħal Giuseppe Aquilina jew Giuseppe Galia kienu qegħdin jidealizzaw l-eroj speċi. Dan juri mod mill-iktar ċarli u kellu rispettu mħabba kbir għalejn il-poplu u il-kultura tal-poplu komuni. U l-aħħar punt tiegħi naħseb illi ġwan mamu juri illi il-dialett tista' tużah b'mod illi għall-letteratura anki kolta, anki għal dawk li jridu jużaw il-letteratura b'mod fin, tista' tkun għodda verament effettiva. Għaliex? Għaliex id-dialett jagħti ħoss. Jagħti id-dialetti, naħseb ikolna ngħidu jiena assolut m'iniex lingwista u m'iniex dialettologu assolutament lilha. Imma m'hemmx jubi li l-użu tiegħu tad-dialett jew aħjar tad-dialetti jagħti kulur u jagħti ħoss speċjali lil dan ix-xogħol u li awturi ta' żmienu ma għas kienu joħolmu li jagħmlu.
Grazzi ħafna. U prosja tal dik l-ispjega li tana tar-rumanz. Fil-fatt jiena li nistanżit ma' Dr. Adrian bis-saħħa tiegħu żort lit-tifla ta' ġwan mamu Saturnina. U tidher illi istess qalt li jiena ġejt niġbaħ il-missieri għaliex tgħix kemm tħobb is-safar. Jiddispjaċija ħafna li issa saqajja ma jtwiex għaliex ma tistax issifer kif kienet issifer qabel. Però jekk għamilt għandha siegħa, issija sħiħa turini ritratti ta' fejn marret, tal-ima pajjiżi żaret. U milli jidher dak iż-żmien li kien ħaj missiera, ħallija vera żajra ta' xi 5 snin jew inqas, u kien imdorri li jmur jorqod jumejn ħallu qant niesu. U meta fil-fatt ta' xil-mewta tiegħu kienet mewta traġika, mewta ma jafux kif miet, minnarija widbabu hemmhekk. Widbabu waqt li kien qiegħed ifittex il-ħxejjex mediċinali. Għax hu fil-fatt xtrajt minn għandha dak il-ktieb tal-obstetrika, ġifieri ġwan mamma kiteb ktieb bil-Malti fuq l-organu tal-mara li twellet. Tax kemm impressjonatni jiena bħala bniedma li aktarx tixbaħ ħafna lill-missiera. Illa għaliex moħħa kif titkellem mhux qisha mara jien ma nafx kemm għandha żmien, imma naħseb għandha 70 sena aktar minn 70 sena. Jiġifieri il-mod kif anki kif titkellem miegħek mhijiex persuna normali ta' 70 sena, 75 sena ta' Malta ngħidilha jien. Jiġifieri lo ma tgħidlek kemm id-dispeċjali ma tistax issifer. It-tieni qed turik ritratti kollha u tiftakar kollox il-pajjiżi u x'rat. Imma fuq missiera qatt li jiddispjaċini ma tantx niftakru qatt li għax jiena ħallini ta' 5 snin. Qatt li waħna meta ddawwar ma jiġi d-dar jumejn, ommi mhux mal-ewwel ħadet ħsiebu għax konna mdorrijin illi hu qatta jumejn ħalluqa għand niesu qalet mhux ħalluqa. Imma kif qed ngħidu sabuħ hemmhekk widbabu. Imma milli jidher l-ambjent familjari kien ukoll miftuħ. Il-mara tiegħu kienet aċċettat il-karattru tiegħu. Ma ninsewx l-ismijiet Strambi, illum Strambi għadhom li jagħżel għat-tfal tiegħu. Impressjonatni ħafna u stiddinti kemm il-darba biex nerġa' Muranda u kif ikollu l-ewwel ċans immur inkellimha. Illa li xija bniedma verament disa turnina, verament bniedma interessanti, verament tgħix waħedha iva. U qed ngħidlek toħroġ mal-gruppi li jorganizza jiena fis-Sindku l-għana fil-Kappillan, jiġifieri tħobb iżhom ruħ attiva l-avvar għandha fuq is-70 sena. Taf tirrakkonta għaliex omma mistaġbin kemm kienet tirrakkontala. Tirrakkontalhom lilhom. Qed tifhem jiġifieri xorbu anke kif jgħid ukoll insejjem mill-Dunkarm dejjem jirringrazzja l-ommu li kiema ta' kien żgħir dejjem kienet tirrakkuntalu. Allura huma jkollhom lum jgħidu bagalja, huma jkollhom dan il-ħażna ta' dawn il-kliem li jkollhom bżonnhom biex imbagħad jikdbu. Għax inti dik id-diffikultà li għandna llum illi inti mhux qed tisma' l-Malti tajjeb, allura meta tiġi biex tisprimi lek infus innifsek ħassib id-diffikultà biċċa Malti u biċċa Ingliż, ma dik storja oħra.
Tal-munqar hija il-blata meta tara vera forma ta' munqar. Għandek isa' għajnek fetħa imma mbagħad għandek il-munqar. Meta kont qed issemmi il-kliem li kellu bil-Malti u bil-Latin, Fakkartni fuq Anfrer li l-studenti li kunu jistudjaw il-medicina kintom il-kolba kollha tiegħu li kellhom x'għasu ma' botanika eċċetera qegħdin università għand Charles sa' Bonaventura, departiment tiegħu hemmhekk, għandu daqsxejn ta' vetrina, għal illum mhumiex iktar naturalment. Ma kienu bil-Latin, ġifieri.
Ta' min jgħid li Peter Borchgigo huwa attiv fil-ħbib ta' Villa Frer qed jippruvaw isalvaw dan il-ġojjel illi kienet il-villa enormi ta' John Hookham Frer, Ingliż sinjurun kbir li ġab il-mara tiegħu tgħix Malta minħabba l-kundizzjoni li kellha bżonn l-arja Mediterranja u tħabbeb ma' vassalli u bis-saħħa ta' Hookham Frer għandna d-dipartiment u l-katedra tal-Malti għax ħallas biex jinfetaħ id-dipartiment tas-semitiċi tal-Arbu tal-Malti dan Hookham Frer u impjega lill-vassalli biex fost oħrajn ikunu l-għallim u anki biex jaqleb xi kotba tal-Anglikani, xi kotba tal-Protestanti bil-Malti biex ikollu naqra flus imma dik storja oħra għax żgur kellu influenza minn vassalli ma' ġifieri sintendi vassalli ġi 250 sena ilu. U ġwan mamu huwa personaġġ tas-seklu 20 staw ngħidu għal varjament twilet fl-aħħar tas-seklu 19.
Il-Malti ġi jisu suġġett speċjalizzat l-università. Imma għandna qed ikollna ħafna talbiet min-nies tal-Kottonera li jixtiequ jidħlu l-università. Imma jixtiequ jiġu assessjati bil-lingwa Maltija. Meta tgħidilhom li jridu jikdbu essays għall-eżami u essays għall-assignment bl-Ingliż, jgħidlek jien naqra bl-Ingliż, imma nesprimi li ruħi aħjar bil-Malti. Aħna suppost il-Kostituzzjoni tgħid li għandna żewġ lingwi. Imma x'inhu naslu fil-livell terzjarju aħna assessjati bl-lingwa waħda. U konna qegħdin niddiskutu għall-nies li ġejjin minn ċertu klassi soċjali. L-edukazzjoni f'ċertu livell qed jiġu żbarruta minnha. Għaliex? Għax aħna qegħdin insistu biss li l-lingwa Ingliża hija l-lingwa ta' assessment. Issa ma nafx intom kif taħsbu fuqha. Jiena mmur il-librerija ta' Bormla. Il-librarja ta' Bormla tgħidli in-nies tal-lokal l-iktar li jaqraw bil-Malti. Infatti naħseb jien għandha librerija speċjalizzata fil-Malti. Għaliex, għax fil-Malti hija l-lingwa tagħhom u jħossuhom iktar komdu jaqraw bil-Malti. Allura aħna qegħdin nitilfu ħafna mit-tarif li aħna ngħidulu informali ta' dan nies għax qed ngħidulhom intom m'intux kapaċi tistudjaw f'livell terzjarju. X'ħan nagħmlu biha ħan komplu dejjem ninsistu li trid tiġi assessjata bl-Ingliż biss jew u nisbarru dak it-terz aħna suppost. Għamilna l-istipendju biex ngħinu it-tfal tal-familji tal-ħaddiema jitelgħu l-università. Jiena wkoll kont nagħlem is-sekondarja. Kienu il-form 2 il-karta tax-xjenza kienet bl-Ingliż. Meta taqraħilhom bil-Malti, kienu jafu jirrispondua. Imma bl-Ingliż moħħhom kellhom jisu ċertu blank. Ama teħe li ma jistgħux jaslu semmek. X'ħan nagħmlu ħan komplu sejrin hekk qegħdin ngħidu porzjon mill-istudenti tagħna mhumiex ħajkomplu jistudja.
Jiena l-informazzjoni li għandi li mhijiex taċċetta l-università tittamel ħafna tittamel permess speċjali. Il-biċċa xogħlija illi aħna rridu jiena nemmen ħafna fil-Malti sintendi, imma l-biċċa xogħlija illi qegħdin aħna stess noqtlu l-Malti ġifieri. Noqtluħ minn eruqu, għax dana kif ħajndunaw l-Ewropa li aħna l-Malti mhux uffiċjali fl-università, ħajneħħuh mill-Ewropa. Għax dana li ma kemm ħajdumu jonfqu dak il-miljuni, meta aħna mhux qed inħadmuh fil-livell f'dak il-livell tagħhom tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri xi darba ħajndunaw dawn. Imma il-biċċa xogħlija d-dritt aħna bħala Ewropej f'Londra biss hemm 30 skola etnika f'Londra biss. 30 skola etnika tfisser 30 skola mis-Sudan, Pakistan, Swahili. Hemm 30 skola f'ġol Londra biss. Jiġifieri aħna għandna espressjoni bil-Malti, klib tagħna innifisna. Għaliex inti ma tistax tippretendi Jina nixtieq li tfal tiegħi jtnejmaru l-università, ma ma marrux. Ma tistax tippretendi tfal inti ħata ġinhom il-mentalità tagħhom kif tixtieq inti, ħajjiġu kif jiġu bil-ġenetika tiegħek, il-ġenetika. Jiġifieri aħna kif qed tgħid Dr. Josen, vera jispjaċini li neħew il-Malti mill-università u ma nistax nifhem kif il-professuri li hemm li mhux qed ninkludi l-Dr. Adrian Sintendi u jgħid għal vera qed fil-Malti ma m'għandux x'jaqsam mad-diriġenti. Jipreferu l-Ingliż. Ma nistax nifhimha jiena ġifieri. Din da l-dritt fundamentali tal-bniedem?
Le, nixtieq ħaġa żgħira, li xi eċċezzjonijiet jeżistu fl-università. Apparti mill-lingwa fil-Dipartiment tal-Malti, jeżisti fl-esperjenza tiegħi nista' ngħid li kien hemm kors illi jattira ħafna ħaddiema, inċidentalment ħafna minn il-Kottonera. Qed nirreferi għal diploma fl-istudji dwar ix-xogħol. U nista' ngħid ukoll ir-rettur kien tani permess kif mi fari Peter Sarginglot, illi fil-każ tagħhom jistgħu anke jagħmlu d-dissertation bil-Malti bħal eċċezzjoni. Però kolli nammetti wkoll illi di eċċezzjoni u biex tagħmel il-lingwa fix-xjenza pereżempju diffiċilissimu tagħmel il-Malti, illa għaliex il-textbooks kważi kollha bl-Ingliż. Jiġifieri ma tgħidx inti ikollok gradwati tas-sekonda grassi biex ngħidu hekk. Ġifieri dik noqgħdu attenti minnha.
Jiena ma naqbilix ġifieri f'dal punt miegħek kan ngħidlek għaliex, għax il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bil-lingwi tagħhom jistudjaw ix-xjenza. Aħna għalmenu għamlu syllabus sal-primarja bil-Malti tax-xjenzi. Nifhem il-punt ma mhux nibdew mill-diffiċli, nagħmlu l-bażiku bil-Malti. Dak il-punt tiegħi jiena mhux qed nistenna l-università illi ħataqleb il-kotba minnhom imma l-menu ix-xjenza fil-primarja. Il-matematika fil-primarja. Il-matematika diżastru. Jiġifieri da dritt fundamentali tal-bniedem. U qed ibatu, mhux qed ibatu jien personal, qed ibatu minn għandu ċertu livell, tfal b'ċertu livellu.
Jiena nemmen li persuni bħal dawn li huma żvinturati li ma jafux forsi jesprimu ruħhom bl-Ingliż, nemmen li għandhom jingħataw permess bħalma qed tgħid inti li jagħmluh bil-Malti. Però mbagħad jekk il-problema li il-riżultat li tkun bl-Ingliż, ikun hemm grupp jew persuna li tagħmel traduzzjoni tal-li kitbu bil-Malti u taqilbu bl-Ingliż. Jekk hemm bżonn li jkunu bl-Ingliż l-affarijiet. Imma dawn il-persuni li mhumiex kapaċi jitkellmu bl-Ingliż normali. Fluent ħanajdu.
Il-verità hija l-verità. Ġifieri, u aħna niltaqgħu ħafna ma' daw il-każijiet kuljum.
Nixtieq nagħmel kumment ukoll però fuq l-aspett tal-lingwi minn dal-lat. Li fil-waqt li qegħdin ngħidu dil-biċċa xogħol tal-Malti u li hemm diffikultà li jintuża l-Malti, fl-istess ħin, mill-kalkol li kollha li nisma' li qed isiru, l-użu tal-Ingliż issa jiena ġifieri l-Malti għalija huwa l-lingwa tiegħi, l-eruq tiegħi huma Maltin, u ma nidentifika mal-Malti, però fit ħafna fil-użu tal-lingwa Ingliża mbagħad jiġifieri. Partikolarment fit. Aw evidenza qawwija li l-Ingliż qed imur ħafna u jien qed jiddispjaċini għalija li mhux għax għandi fissazzjoni fil-lingwa jien le, imma għax huwa ċavetta wkoll għalina. Ġifieri rridu nżommu saqajna mal-art. Illi ngħidu yes, natu iva, mhux yes, irid ngħid. Natu l-enfasi li għandu bżonn il-Malti biex jibqa' fl-eruq tagħna. Roots, so to speak, bl-Ingliż. Imma fl-istess ħin, nżommu f'moħħna li l-Ingliż jiftħinna bibien illi attwalment otherwise da nkella jkunu magħluqa. Din hija d-diffikultà.
Meta nitkellmu fuq il-Malti m'għandniex għalfejn naħsbu li qed ngħidu kontra l-Ingliż. Aħna qegħdin nitkellmu. L-Ingliż mingħajru ma nistgħux nimxu. Aħna qegħdin ngħidu li dawk in-nies li għandhom ċertu livell. Li żgur musa jilħaqu dak il-livell li żgur forsi mhux serin l-università, għandu jkun hemm ċertu suġġetti li għalihom jagħmluhom bil-Malti. Aħna mhux qed ngħidu xejn kontra l-Ingliż, ma ninsewx li għall-Malti dejjem qabżu l-barranin. Dan iż-żmien, fiż-żmien ta' Ġwan Mamo pereżempju, x'kienet il-lingwa uffiċjali? Mhux Italjan? Mhux ġifieri wara 130 sena ta' ħakma Ingliża, skużawni, ta' ħakma Ingliża. Italjan kien għadu jaħkem, iġifieri minn qabeż għal-Malti l-Ingliżi. U issa kajerġa' jiġri, aħna mi jitkellem ħadd ma' ħajtikasna. Imma minn barra minn Malta ħajġi xi ħadd. U jgħidilna intom qed tikkalpestaw il-Malti. Għax minn la ferla kien Jim Abbott biex idaħħal l-Ingliż minn flok Italjan lill-Malti flok Italjan. Allura l-Ingliżi bis-saħħa tal-Malti daħlu l-Ingliż fl-iskejjel u daħlu l-Malti wkoll. Imma ġifieri dak ġara dil-biċċa xogħol politika biex jaqalgħu l-barra Italjan. Dik dokumentata. L-Amerikani m'għandhomx lingwa nazzjonali. L-Amerikani m'għandhomx lingwa nazzjonali, lingwa uffiċjali għandhom. Għax l-Ispanjoli li huma n-nies li marru settlers bl-Ingliż mhux ħakmu, li xu l-ewwel hemmhekk l-Ispanjoli ma jħalluhomx. Il-lingwa pereżempju tan-naħa ta' ċertu postijiet bħal Los Angeles dawk Spanjol l-ewwel, eħe. Hispanics, huma tantu ma b'saħħithom li l-lingwa. Il-lingwa uffiċjali, u lingwa uffiċjali għandhom Ingliż imma lingwa nazzjonali m'għandhomx, bħalma m'għandhomx anke l-Awstralja. L-Awstralja lingwa uffiċjali għandhom l-Ingliż. Jiġifieri aħna suppost dal-Malti għal-mur inħadmuħx imkien, mhux se m'għandix bżonnu l-Malti. Fejn ħadd użaħ il-Malti? Jekk l-iskola jagħtu importanza biss l-Ingliż. Jiġifieri, jiena qed ngħidlek, qed ngħid li qabżu għalina l-Ingliżi dak iż-żmien meta kienu qed jaħkmuna. U wissa l-istess irid jiġri, għax ħadd ma ħajqbis għall-Malti. Għax ifissa tibiż bl-Ingliż. Iżgura li ħares ma jkollniex l-Ingliż, imma dawk in-nies li mhux ħajaslu f'dak il-livell se jagħmlu m'għandhomx dritt ikollhom matematika bil-Malti, ix-xjenzi bil-Malti, ġwa mama wieħed minnhom li għandu pataflun ta' affarijiet fuq il-botanika u fuq ix-xjenza hemm ma jridux jaħdmu fuq l-ebda waħda. Għax minn irid jażel dik in-naħa, minn irid jażel in-naħa l-oħra, hemm ħafna.
Jeżisti l-idea u hija mifruxa fost in-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet fejn tidħol l-edukazzjoni. Illi l-edukazzjoni tista' biss tirnexxi jekk isir bl-Ingliż. Issa jiena nifhem l-argument, ġifieri nifhem l-argumenti kollha li semmew u probabbilment ħaniskandalizza lil uħud minnkom li pereżempju aħna fil-korsijiet tagħna jiena u Dr. Mikalef ċertament nippretendu nistennew illi l-istudenti tagħna jaqraw bil-fors kotba bl-Ingliż biex ikunu jistgħu jagħmlu analiżi kritika ta' xogħlijiet letterarji magħtin. X'l-avvanzi li saru barra minn Malta fil-qasam tal-kritika aħna qatt ma nistgħu ngawdu minnhom bil-Malti jekk ma nieħduhomx mill-Ingliż u f'dak każ l-Ingliż għax ħafna mill-istudenti tagħna ma jaqrawx bit-Taljan u naqas bil-Franċiż imma forsi l-iktar lingwi viċin tagħna. Għalija setgħu kienu lingwi oħrajn. Il-punt mhux dak, punt mhux jekk kienx l-Ingliż jew le. Il-punt huwa li komunità verament żgħira bħal tagħna teħtieġ lingwi oħrajn inevitabbilment. Però minnaħa l-oħra jiena sinċerament ma nifhimx għaliex. Ħalli ma nitlux fid-dettalji, ma jiena nifhimx għaliex studenti li jibatu b'lingwi oħrajn u mhux bil-lingwa naturali tagħhom għandhom isibu xkiel fl-iskejjel biex ikun jistgħu jitgħallmu. Ġifieri jiena fil-waqt li ma naqbilx illi għandna nippretendu li l-università issir kollha bil-Malti. Minnaħa l-oħra jiena nifhimx kif fil-primarja jekk titkellem bil-Malti tħossok barrani jew barranija, ma ġifieri dik hija mhux ovvjament mhux qed ngħid għall-primarji kollha, ma fejn marru t-tfal tiegħi hemm ftit dik l-atmosfera, hemm dik l-atmosfera.
Jiena nixtieq li nkomplu bdiet diskussjoni però daqs isirna l-ħin.
Li qed tiġu naraw illi qed titla' ġenerazzjoni illi lata fl-Ingliż u laqas il-Malti.
Le jiena nixtieq li di diskussjoni jagħmluha bejnietom l-akademiċi għax u l-politiċi għax itrabil hemm fuqijat aħna li qegħdin hawn wisfel u qegħdin ixamru jdejna u qegħdin nagħmlu dawn l-attivitajiet qegħdin nagħmluhom biex il-Maltin jisimgħu l-letteratura Maltija u tisimgħu d-dialetti u n-nies ikunu jafu li għataw xi ħadd li għad ikas il-Malti. Ġifieri aħna jekk jibqa' ħaj il-Malti minħabba n-nies komuni li jitkellmu baqgħu jitkellmu llum ukoll bid-dialetti tagħhom. Ibqija il-Malti tal-politiċi u tal-akkademiċi dak jiġilduh bejnietom. Inħalli f'idej Peter Borġgigo. Peter ħajdinna l-anja tal-imnikket ta' Ruzar Briffa. Għaliex jixtieq idaħħalna fiż-żmien fil-tema fil-suġġett ta' dal-żmien. U mbagħad inħallu inħallu fidej ġew Roosevelt dakino biex nagħlqu l-attività.
Aħna l-insilma konna anka nagħmlu wirjiet isu xi erba kull sena. U għamilna ma xi 24 waħda u wieħed minnhom kienet fuq Rozar Birfa fil-fatt. U konna noħorġu ktejjeb li kien ikun b'informazzjoni dettaljata ħafna. Kienu ħafna wkoll mhux idnu bitti għaliex dawk għandi bosta. Imma kienu bosta l-għalliema li nislu fija mħabba kbira li l-Malti fossom Paolo Aquilina l-laqam tiegħu għalina l-istudenti kien id-duluri. U fil-fatt o Madonna tad-duluri. Mhux il-wart jinfittix tħanseb baħdarek u mfewwaħlek lill-art tagħek. Imma xewk minn qalbi x-xari u l-olli marrat musfari o Madonna tad-duluri, dana biss. O Madonna tad-duluri, l-oħrajn ġew u bid-deb għamlu lill-art tagħek u bil-ħaġar sawru art tagħek. Jiena biss kont il-barrani mingħajr wart u deb il-għani, jiena biss. O Madonna tad-duluri, ma stmerrejċ int li mnikke ġewwa darek, ma tbissimt minn fuq artalek, kollok ħlewwa, kollok ħnina, serraħt int lill-qalpa jiena, inti biss.
Proset. Peter, semmilkom l-insin was intendi għax jaħdem hemmhekk, jiġifieri ix-xogħol tiegħu arkivista fil-fatt, għandu ħafna snin esperjenza u għalhekk dejjem isemmih. Issa nħalli l-aħħar poeżiji f'idejn ġew Roosevelt dakino b'djalet żejtuni f'idejkom.
Mela, sa nagħtukom xi siltiet mill-kitbiet tiegħi, miktubin poeżija ġifieri, miktubin bil-Malti standard li nitkellmu bih normali u li naqraw fil-gazzetti. Però tnej li aħna naqilbuhom bid-djalet żejtuni. Il-mara tiegħi, forsi d-djalet tiegħi u tal-mara tiegħi ma naqblux ir-raġuni li l-mara tiegħi minn naħa tara tisfel u jiena minn naħa tara ta' fuq. U hemm differenza fid-djalet ċertu klim ma ngħidux bħal xulxin. Ġifieri ġal sesral, mhux ħanajdu nikkustinjaw, ma ġifieri fil-bidu konna nitqu. Pereżempju jiena ngħid sqoq, ej tajdi sqoq. Sqaq ma konniex naqblu ġifieri u għadna ma naqblux. Għafon jibdaħal il-divorzju ġifieri, imma insomma, ejna jdu, ħaniġu għas-sujġet. Dawn huma kitbiet tiegħi, formqaw bħala versi tal-poeżija tal-istrofi ta' tmien sillabi u tisimgħu xi ħaġa mill-kitbiet.
Mela jien issa naqra, Marzu wasal biex ispiċċa, sa naqra Marzu. Marzu, ħul parir tiegħi, tibqux tiġri u tissielet, qatt marbeqt id-deb jew fidde, għaliex dejjem ġejt tellife, it-tielet. Ent minn dawk taħef naġrunet, għax għandek wieħed u tletin. F'dik li hi temperature, inti wieħed mill-kisħin. Jikkonferma l-qawmulti, illi jgħid Marzu Marcellu, biex il-bidwi jitaf fil-kesħe, il-mox jeħreq u r-rixtellu. Fl-aħħar terz tintemm ix-xitwe, għalkemm xorta jibqa' l-ksieħ, kif titfaxxa titfaxxa r-rebbija jaslu dawk il-ġrunet żbieħ. Tura s-siġar kollha fjuri, speċjalment li jagħmlu l-frott, minnu niklu kemm nifilħu, ħefna ħjur minn duk tal-bott, jibda l-fewl u anki ċ-ċiċri. Dawn tajbejn mal-ħobs biż-żejt, tibqa' tura l-Peter Russi u l-istess l-asfur tal-bejt. Magħhom jaslu dawk tal-passa. In-nassub lilhom jistenne, meta tisma' l-għana tagħhom, qalbek tħussa qed titenne. Issa jgħid kmini ix-xammar għax b'sajda iżgur jagħmel gwadan, b'garanzija l-ħuti bijaw, speċjalment f'jiem ir-randan. San Giuseppe marbut ma' żminek. Bil-festa tiegħu fit-tatux, mor u gawdi il-murtuli, għax tulek iżjed ma tarux. Għandek feste nazzjonuli, kburi ngħid li għext jien, il-għaliex fl-aħarjum tiegħek multa ħodet il-ħelsin. Dawl il-jum ikumpli jtawwal, għalhekk iżjed ingawduh fil-ħin sajfi l-alloċ naqbdu il-qoddim si jammexxuh. Inti tkesseħ u xxarrabna u dun żgur tagħmlu mir-rajk in-nies tkun trid teħles minnek sabiex tilqa' ta' warajk.
Għanna ħantiku waħda mill-aħħar kitbiet li għamilt riċenti. U jisime dinja ta' kontrasti. Sanajt kelmtejn fuq il-kontrasti illi tilmeħ kull fejt ħures bħalma jew l-abjad ma l-iswed jew il-ħilu kontra l-ħures. Kontrast kbir li laqatni fis-sena 2013 kien dik tat-twelid tal-prinċep u li tinjora ma tistux. Dwuru jienna mill-axura li kontra tiegħu m'għandi xejn. Bess nixtieq li taħed ieħor ikun bħulu jgawdu t-nejn. Bil-fors li kullok tammetti li ta' dawn kullox speċjuli, għaliex mhux ta' ċikku l-poplu, iżda welt ta' dem mirjuli. Bħala bniedem bħal ħedd ieħor jieħu żmien ta' disa' xhur biex jissawwar ġaġu f'ummu dejjem kma jkunx prematur. Iżda l-medja jkabbru kollox u rapport qatt ma jkun xogħod għax jagħtew ħafna kuluri biex jibjaw il-prodott. Jibdew minn ħafna żmien qabel jagħmlu l-preparamenti sabiex jiksbu informazzjoni li għall-qarrej tkun attraenti. U hekk ġara ħesbu kmieni sew ma tliġġi mod. Rejb il-lok tat-twelid marru ħafna qabel il-weġod. Biex jagħtuna stampa ċura ta' dok illi kien għaddej, tibda tieħu l-impressjoni li se jitwielet il-feddej. Il-jiem gerbu in-nies tistenne sakemm iseħdu nit-twelid. Ħafna ħesbu żball fid-duta għax ta' kuljum b'ħafna tiġbejt. Kull fejtura niżblaw guri u ħraj xejru l-Union Jack minn dendela wara daru u minn li biseb bħala ġlek. L-istess għamlu l-bejje ħafna beħ ta' tifkiriet, kulħed jixtri r-rimiżulji illi jfakkru dal-ġrajiet. Fl-aħħar wasal duk mistenni għaliex seħdu nit-twelid, suret tu fid-dinja kulla l-intem kullox b'weċċ il-ġejt. Hawn ifittxu l-kuntrasti u dmun fuq li nura jien. Kull maħluq l-istess jitwielet għax kulħed jiġi jarwien. Iżda l-ħafna differenti meta jaslu għat-twelid. Kemm għallhom kemm għat-tarbija xej ma jseħħ minn duk li trid. Nibda bl-hom fis-stud ta' tqula illi taħrab mill-pajjiż. Mal-familja għal art oħra fuq xi lanċa ġaċċa flis. Il-ħin jasal f'nofs ta' beħer biex it-tarbija tieħu l-ħejje. Ma trix tkun xahar f'ġisimha jew tkun parti f'din il-ġrajja. Għax m'hemm libda privatezza li msejkna mdawra b'ħafna nies. It-twelid mhux xaluta. U l-mistħejjet kjum bleqis. B'dawk lajnejn uħursu leħa, illi kjunu bil-mijiet, et terqu f-meltempoti ta' twerwejr u d-lamijiet. U xinajdu għal xi trubi f'duk li kjun et jistennijom, kemmu sew laqat matwildu kiku jufu xġej għalijom. Ġal Italja f'titbot minne, ġili smajna b'kazijiet, fej xi trubi ġew mormija, ma z-zibel ġali skippijiet. F'tiċċorilu ġew weċċina, kien hemm kus mhux ta' spjunaġġ, meta karba ta' tarbejja ġiet minn katusa ta' dranaġġ. Din x'aktarx li sfut murmija f'mument jiebes ta' dolur biex ma jifdal libda traċċi u t-twelid jibqa' mistur. Rajt kus ieħor ta' xi trubi li ma jafux x'inhu palazz għax eżatt kif sfaw imwielde ġew mitfuha mal-imbarazz. Fil-Pakistan ta' spess iseħħu dawn il-ħefneħ l-iżrijiet, tantu hekk li ġew murija liberament fl-aħbarijiet. Wara dawn jiġu mirbuħe minn familji minn ortful Waċċi kwista felaxeje fuq l-istazzjon tan-Nazzjonul. Naħseb ħafna taqblu miegħi lill-kuntrast tew-realtu għaliex jgħu tistampa ċura ta' dok li jseħħ fis-soċjetà. U hekk hija d-dinja tagħna, hemm il-miskejn u hemm l-aħjur. Min għar wien fuq biċċa xkura u min infisq fit-tajjur. L-aħħar tnejn, waħda jiena, waħda l-mara tiegħi, u oħra jiena u naħseb li jkun sarin biex nagħlu.
Ożmin ħilu. O kif tgħaddi, ja żmien ħilu, x'tibdil tagħmel tul is-snejn? Kif inbidel il-mod illi jsir iż-żwieġ qalb il-Maltejn? Żmien in-nanna bil-qasrija biex juru l-hemm tfajla għaż-żwieġ. Bumma dejjem spess tittawwal minn ġottieqa wara l-ħġieġ. Iżda kif in-nies tinduna malaj tgħarraf lill-ħutuba sabiex tfittex ġuvni sieħeb u sem tieħu bħal tal-luba. Għadda żmien u bla qasrija bdew isiru żwieġijiet xi missier ifittex ieħor u jgħidlu li għandu żewġ bejbiet. Dun għax l-ieħor għandu ġovni u li kwiet u eżempluri biex iħajru ħajsir ħatnu u ssir rabta familjuri. Iżmin kumpla miexi jaġġel u taż-żwieġ biddel il-mod. Bidet tokis passiġġuti it-tlaqqih ma baqax bot. Għaliex waqt il-passiġġuta kif il-ġuvni toġbu tfajla passi teħħe jibda jilħeq b'daqsxejn ħeffe b'inqas qajla. Bid bis-sejma jew temmiże juri lejja l-interess u stedejna biex joħorġu kien jagħmilha huwa stess. Iżda issa bil-messaġġi fuq il-fejli ċelluluri kulħedd bit-telefon fejdu suret ħutba popolori. It-tlaqqih sur aktar fuċli u n-nies aktar maturi ħafna ħruġ u dew minn barra bil-kunsens tal-ġenituri. Bew stanniq li jdum ħafna m'għadux biss leħeta berqe għaliex qebel b'ħafna għasse u bew sakkine tkun bis-serqe. Illum ibnek itarraflek li għandu tfajla miżbih net u kif tgħidlu minn fejn batta mid-dur jgħidlek bl-internet.
Għalissa għaddej trailer tal-Simxar. Joe kiteb il-fatt kollu bil-vers tat-tminja u għamlu f'dan il-ktejjeb. Il-ħtijaw kollu mar għal-familji, għal-qraba tal-vittmi u minnu biħ 4,000, ux vera? 4,000.
Tajt 8,000 euro.
Eħe, tomt 8,000 euro minħabba l-publikazzjoni.
Kollu kien għal-jom.
Verament ġifiri meċa lejali u kollox id-dokumentat. Imma li għandu sabiħ huwa l-vers ta' 8, tant jinstema sabiħ meta tgħid dal-fatt. U anki jista' jiġi mużikat ġew.
Ejja wkolli.
Għaliex
liberament.
Ġew għan-neputi wkoll
tal-bambinu.
Tal-bambinu ġifieri.
Fil-fatt tajthom 8,000 wasalna biex tajnihom 8,000 euro għar-raġuni li titlef nofs il-prezz. Għax il-ktieb kien 4 euros. U titlef 50% bejn il-minqas mġolħwienet u l-bejjieħ. Allora ħadna nofsom għax nbijaw 4,000. Ħantikom silta, meta kien imiss, dabħal ma tafu, ntilfu instabu tlieta, u għed baqa ħaj jutifel baqa ma nstabqat. U ħantikom silta, meta miet il-missir, missir Simon, li biex niftemu n-nannu. Għax kien hemm min-nannu, ibnu u t-tifel iż-żej li ma nstabx. Il-katavri leħqu d-bedu għaliex tkaxkru mill-kurrent. Issa kien imiss Karmenu, tista' tgħid kien malament. Kien it-tnejn bix-xemx fil-għoli, kif Karmenu fetaħ għajneh.
Allu Simon xej ma neflaħ fil-waqt li qabadlu jdeħ. Jimmin issan wassal iżjed, mux senara tmim il-jum, xuħsib ibnek, zommu miegħek, għaliex ħajti mux seddum. Ibni, daċċurket taqlali, bil-qalb jiena qed nitolbok, sabiex kif marsa xlok tasal, fit-texmura tieħli l-ommok. Simon zammu ma ġenb tiegħu, għaliex kien qorob il-ħin. Der li kien fl-aħħar momenti li jinfirdu minn xulxin. It-tabakku għajnej ħalaq, tnaqqas ieħor mill-miġema. Ġismu hemm mitluq fil-baħar, bruħu titlaq lejn is-sema. Simon jibki f'nofs ta' baħar, u ibnu ibu suħ. Bottijiet ma' jdejh rabatlu, sabiex forsi isibuħ. Ma trix tkun xara minn ġismu bejn sema. Bejn sema u l-ma f'dak l-istat, tara sħabek qed imutu u ntibqa iċċassat. Il-lejl wasal, ġi u għadda, u helikopter sema u ġej. Lilu xejru u għajtulu illi kienu Ewropej. Dan kien niżel fil-baxx ħafna u eżatt bħal tal-istejjer, għax minkejja l-ajjat kollu huwa xorta baqa' sejjer. Għalxejn werżaq dak iċkejken, jibki u jolfoq mingħajr dmuħ. Mandunawx bihom fil-baħar, bekk se jibqa' blaċċ u l-ġuħ. Tejo jgħajjad, mami, mami, minn fil-ħodu sa flaxija. Mami, ejja ħa toħodna, mami, meta ġejja għalija. Issi għaddejja migerbu, f'dak l-inkwietu, f'dak l-istress, b'tejo jgħid l-għażis missieru, sabiex jiekol minnu stess. Simon jisma' l-karba tibnu, ma felaħx għal dan il-kliem. Għallu ibni żon paċenzja, għaliex sens għalvaw flimkien. Iżda ċkejken nirresponda, u der illi kien konvint. Għallu nixtieq illi mmut jiena u marriċ illi tmut int. Iżda ġara dak mistenni, għaliex tew dera jien. Il-kliem naqqas, in-nifs batta, bibjodija kullimkien. Hekk intemmet ħajjet tew, buċċu jħares lejn is-sema. Ma felaħx baħt jizjed, ħajtun tfiet eżatt bħal xema. Baqa manna ma missieru, fissijat kollha tal-lejl. Simon jibki it-telfa tiegħu, f'imraru dieqa mingħajr kejl. Il-lejl għadda u reġa' sebaħ, u hekk kif fetaħ għajnejh. Sab li jibnu intiliflu għax ħarablu minn idejh. Dik kienet is-silta. Meta skużawni issa qed nirrealizza li ma tgħidilkomx bid-djalet, skużawni. Għax iktib maktub bil-Malti standard. Dik kienet is-silta meta li qed jirrakkonta Simon lil min sabu. Ħafna kliem li hawn fih il-ktieb timmaġinawx illi huma fittizji jew maħluqin. Il-ktieb inkiteb affarijiet ta' tliet ġimgħat wara d-disgrazzja u l-mara tiegħek tista' tgħidilkom għamilt sija attwal ma dawk il-persuni li kienu involuti fit-tfittxijiet fis-sejbiet. U inkluż ma' minn sab il-Simon. Fil-fatt biex tkunu tafu anke meta nkiteb il-ktieb minkejja li ddikjarajt jien illi l-ktieb miktub kollu fuq li smajna fl-aħbarijiet u fuq li ġi rakkuntat minn għamel it-tfittxijiet qabel ġi stampat ħaduni għand l-avukat il-belt, il-mara tiegħu il-mara ta' Simon u familjari oħrajn u segretarju tal-Ministru Pulixin dak iż-żmien. Sorry, dak iż-żmien. Biex jaraw ikun xemm xi ħaġa li ninkrimina xi ħadd għar-raġuni li jkollokom bad titħolġu qrati. Però kont leali ma żidt xejn ħafna kliem li fih litteralment mismuħ minn ras il-għajn. Dawn l-episodji pereżempju miktubin ras il-għajn. Fih dettalji anke ta' min ta' fejn instabu. Instab li sejt wieħed, instab 35 mil il-bot għax illili għenuna ħafna u anke għandi il- l-istampa, il-ritratt tal-GPS fej saru s-sejbiet. Fil-fatt, nejdinu nala, anki bħala ktieb, l-uniku, mux biex niftaħar, biex tifmuni, ma nħob nejda, ġomalta kollha mkien mader il-ritratt ta' Abdul Ahram, tal-klandestin. Da' fieħ, mux biex nħedġiġ il-dak li jkun, pero għamennieħ tal-imot illi meta għedni l-om illi għedni l-om illi daħan għamlu għall-iskop
sibt lajnuna ta' il-Monsinjur Filip Kalleja u tani ritratt biex nieħdu kopja tiegħu, qedlu x'inhu l-iskop, u għalli le ntjulek bil-qalb kollha, fil-fatt ma x'andar imkien fl-ebda ġurnal u fl-ebda gazzetta, u mbagħad irritorna jnejh ġifieri lura. Grazzi ħafna.
Fil-fatt ġew qed jiddeskrivi il-mentalità tal-għannejja, speċjalment tal-għannejja tal-fatt. Għaliex huma jkunu jridu l-fatti biex jikdbu l-fatt l-ewwel u mbagħad jirreħersjahom mbagħad jipprattikaw id-dar jew fil-garaxxijiet tagħhom u fl-imħaż. U importanti ħafna s-sors minn fejn iġibu. Kif qed taraw kellna attività żgur differenti mill-oħrajn? Grazzi ħafna, kif qed taraw kellna s-soltu interattiva l-udjenza tagħna nkunu qegħdin nippreżentaw il-Malti b'mod differenti u nittama li xi ħaġa tieħdu magħkom id-dar tiftakru speċjalment it-taħdita ta' Dr. Adrian Grima li tagħna naqra lenti ta' kif jaħsbuha il-letturi meta jiġu biex jippreżentaw xogħol. Imma żgur ħadd ugost u fimtu kollox hux vera. Nittama terġgħu tiġu, grazzi ħafna.
Campus FM għadu kien waslilkom taħdita organizzata mill-Cottonera Resource Center bis-suġġett mid-dialett sal-letteratura. Il-kellima kienu Dr. Adrian Grima fl-imkien ma' Miriam Kassar.